Aziz dinleyiciler, şöhret duygulu şairlerin şiirlerinde verilen his, heyecanlar, insanların kalbinde his ve heyecan yaratmıştır. Lirikada bədi dərk etmənin en başlıca obyekti, lirik eseri yaradan müellifin özünün karakteri, onun en evvel yaşadığı mənəvi alemi, daxili dünyası, iç dünyası, əhvalı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi his-həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin, his-həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şiirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı his və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir de qucağında ana. Olu ki huş apara, bir de qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O ışık yok, ne kadar şehri çırağan edeler, görmüşəm tur odunu, lampa çırağında ana. Görmüşəm tur odunu, lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ət qanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ət qanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Kim mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban dostlarımız, salam. Hər birinizi xoş görmüşük sıradakı ailə verilişində. Bugün də müxtəlif nöqtələr, dəyərli izahatlarla qulluğunuza gəlmişik. Əlbəttə ki, müşayiətiniz şərti ilə. Verilişimizi uşaq tərbiyəsi haqda danışmağa həsr eləmişik. Siz də bizimlə danışıb nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi bizə bildirin lütfən. Studiyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Bugünkü aile programında Xan Nərgiz Qumaş Hacı, prodüser Cənab Həsən Sadiqi, səs mühəndisi mən Rubab Qəhrəmanzadə aparıcı ünvanında efirə çıxmışıq. Hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatülislam və Müslümin Hacı Əhməd Zakiri hər zamanki kimi bugün də bizi müşahidə edirlər. Əziz dostlarımız, ötənki proqramımızda uşaqlara hekayə anlatmaq və bunun müsbət təsirlərindən dedik. Bunun 8 müsbət təsiri var idi ki, 5-ini sadaladıq, ancaq vaxtımız çatışmadı və sizə söz vermişdik ki, 3-ünü də bugünkü verilişimizdə sizə sadalayıq. Salam Hacıqa, bir daha qulluğunuzdayıq. Bugünkü dəyərli məlumatlarınızı eşitməyə hazır və maraqlıyıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım vardı sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə. Mən də Allaha şakirəm bugün burada hazır olmağıma və sizin xidmətinizdə olmağa.
Hacıqa, biz sizin qulluğunuzdayıq və bu təvazökarlığınızı heç bir zaman unutmarıq. Hacıqa, mövzumuz artıq bəllidir. Xatırlarsanız, əgər elə ötənki verişimizdə uşaqlara geçsə demək, hekayə anlatmaqla başladıq. Beşini dedi, əgər zəhmət olmasa, bu beşini də bir daha xülasə keçək, sonra keçirilək o geri qalan üçünü.
Özür ki, buyurduğunuz hekayənin müsbət əsərlərindən danışırdıq. Birinci buydu ki, dolayı şəkildə öyrətməkdir. İkinci buydu ki, uşaqda qəbul eləməsi çox yuxarıdır, o biri rəvişlərə görə. Üçüncü buydu ki, ata-ana və uşaqla bir atifi əlaqə qurulur və bundan eləyə bilərlər, tərbiyədə istifadə eləyələr. Dördüncü, bu ki, uşaq kitabla və kitabı anlamaqla üns tapır və əlaqə saxlır.
Bəli.
Və beşinci də ki, ərz eləmişdik, buydu ki, əsəri və qalması çox yuxarıdır.
Aha, qalanlığı daha yuxarıdır,
elədir. Bu beşini ərz eləmişdik. Altıncı məsələ müsbət əsərlərində hekayə tərifləmənin. Budur ki, uşağın xəllaqiyyəti və xiyal qüvvəsi təqviyyət olur, güclənir.
Yəni, yaradıcılığı və xəyal qüvvəsi.
Bu məsələlər çox mühümdürlər. Biz çox ötən verilişlərimizdə o Hərəmi Mazlodan danışdıq və bu işi lap yuxarıdakı insanın ehtiyaclarından biri xəllaqiyyət və budur ki, bu
özünü buruza vermək.
Buruza yetişə. Bu, uşaqlıqda dərvaq bunun payəsi qoyulur.
Bünövrəsi uşaqlıqda.
Bünövrəsi, bəli, uşaqlıqda. Salınır. Kökü o vaxt qazılır. Və bu məsələdə hikayədə lap yuxarı dərəcədə özünü görsədir. Ötən verilişdə ərz elədim. Uşaq özünü qoyur o hikayənin qəhrəmanının yerinə.
Düzdür, bəli.
Özünü ona taysanır və orada o nə iş görür, hansı qərara gəlir, bunları uşaq özündə təsəvvür edir. Bahis olar ki, həmi o qabaqçı əsərlər ki, ərz eləmişdik, qalması, qəbul eləməsi lap yuxarıya geçsin. Həm bu ki, uşağın o xiyal qüvvəsi və xəllaqiyyəti təqviyyət olsun, güclü olsun. Bu da bir müsbət əsər. Yeddiminci əsər budur ki, uşaqlarda bir konçkavlıq olar. Bu işi hər zatdan baş çıxardalar.
Yəni, hər şeyi öyrənməyə maraqlı olurlar.
Hər şeyə maraqlı.
Bəli.
Bu gərək dər vaqə bu ehtiyacı bərtərəf ola uşağın və buna cavab verilə. Bir vardır ki, bu uşaq özü hər zadı təcrüb eləyə, özü gedə məsələn, bəzi, məsələn, qazı aça, nə meydanın, pənciyə barmağını soxa, bunların hamısını uşaqlar yəcək özləri təcrüb eləyələr və bilələr. Əlin, məsələn, yapışca buxarıya yana. Ya inki bu hikayələrdə bunları öyrəşə.
Hazırdır.
Yəni, ərz elədim, ibrət almağa çox böyük yoldur hekayə. Bu iki insan bülə, o birisilər hansı işi görüblər, zərər ediblər, hansı işi görüblər, mənfəət ediblər və mən bu işlərin gələk, ya dalsın gələm, ya getməyəm.
Hacıqa, elə böyüklərin də dünyasında, yəqin ki, eşitibsiniz bunu, deyərlər ki, yəni o zəki insanlar, çox zirək insanlar, başqalarının səhvlərindən dərs alır.
Dərs alırlar.
Halbuki deyərlər olsun, həyatı sən yaşa, yəni həyatın qaydası budur. Yaşa, səhvlər elə, sonra öz səhvlərindən dərs alır, bunları təkrar eləmə. Amma deyir ki, zəki insanlar başqalarının xətasından dərs alır.
Dərs alırlar.
Elə uşaqlara da bu sadiqdir. Yani bu büyüyende artık onları hiçbir zaman tekrar eləməyəcək.
Eləməzdir, bəli.
Səhsiz bir hayat yaşayacak.
Ərz elədim də, uşaq istəyir hər zaddan baş çıxar da, bu uşaqda bu his əslən müsbət hisslərin biridir ki, gərək bu uşaq bu cəhətdən də vaqi irza ola, bu hissi bərtərəf ola.
Açırdı, bəli.
Görürsünüz, məsələn, hala bir ayı yerlərdə də ata-ananın vəzifəsi vardır. İndi ata bir zat təmir edir. Əlində məsələn bir radio xarab olubdur, ona açıqda bax. Xob, mizin üstündə bu işi, uşaq kərəbdə boyu çatmır baxa və isti baş çıxardı. Burada ata onu qozuya görsə də müxtəlif yerlərini izahlaya biləsinə, o baş tapmayacaq.
Oturdu.
Amma bunun bu hissi bərtərəf olar. Aha. Və cavab verilir.
O maraqlılıq hissi.
Ya ana, məsələn, yemək pişirir. Uşaq gəlir, istəyir baxa, istəyir görə nə mənə pişirir. Amma boyu çatmır, ana orada qablamada bir zət pişirir. Bu uşağı ala qucağına orada görsə də, o görə ki, nə mənə pişir, sonra qoya yerə. Bunlar yəni bu uşağın bu hissinə cavab verməkdir və müsbət əsərlər.
Və bu uşağın bir ehtiyacdır, mütləq bu aradan götürülməlidir, bərtərəf olunmalıdır.
Bəs hekayənin bir xüsusiyyəti də budur. Və 8000-ci müsbət əsəri budur ki, uşağın beyninin kamilləşməsinə köməkli qədər.
Yəni, beyni tamamlaşır.
Tamamlaşır.
Kamil olur.
Bəs bu həm, bunlar ki, saydıq buracan, bunlar əksərən insanın ruhunda əsər qoyurdu.
Bəli.
Amma bu cismi əsərdir. Hı-hı. Beynin, yəni sellulları, bunlar gərək bir dərvaqə müddəti çox işə çəkilələr ta təqviyyət olalar.
Güclənələr.
Güclənələr. Bunun da behtərin vəxti uşağın lapı kiçik vəxtindədir. Hətta o uşaq ki, hələ dil açmayıbdır. Buna da hikayə tərifləməliyik. Amma özü qədəri də. Ata-ananın bir məharəti, bir hünəri budur ki, uşağın öz sinninə qədər hikayə tərifləyələr.
Elədir.
Və bu məsələdə bahis olar ki, uşağın o beyni rüşd eləsin və zəkası da sonra çoxalsın.
Yəni, bu fiziksel olaraq uşağın beyninin, o hücrələrinin funksiyasında da müsbət təsir göstərir və bunların yerini tapmasına, doğru düzgün yerində yerləşməsinə yardım edir. Çox gözəl və maraqlı hocam. Hocam, izninizlə qısa fasiləlik, söhbətimizin davamını fasilədən sonra.
İnşallah.
Vəfalı dostlarımız, Sabris Radiosunda ailə verilişini eşitməkdəsiniz. Uşaqlara hekayə anlatmağın zəruriliyi müsbət təsirləri barədə söhbət edirik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi, nöqtə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Bəli, Hacıqı Zakiri, biz uşaqlara hekayə anlatmağın müsbət təsirlərindən danışdıq, dedik ki, həm ruhi, həm fiziki uşaqlara müsbət təsiri vardır. 8 dənə idi, hamısını sadaladıq. Ancaq bu hekayə anlatmağın ötənki verilişimizdə də buyurduğunuz kimi özünə məxsus usulları vardır. Yəni, uşaqlara o xüsusi usullarla, prinsiplərlə anladılmalıdır. Elə olmaz ki, istədiyimiz kimi bunu anladaq üçün təsiri olmayacaq. Bu prinsiplər barədə eşitmək istərdik. Nələrdirlər, necə anladılmalıdır hekayə?
Bu barədə də mən 10 dana dərbağı nöqtə ərz edəcəyəm. Birinci məsələ budur ki, bunu elə o biri məsələlərdə də, oynamaqda da demişdik, uşaq olmaq və uşaq kimin olmaq.
Bəli.
Məxsusən hikayə tərifləməkdə mənzur budur ki, quru elə məsələn bir hikayəni başlamağı ilə qutulmağı, insanın heç ləhni dəyişilməyə, qiyafəsi dəyişilməyə, bücür olmaya, quru olmaya hikayə tərifləmə.
Bəlkə, yəni o body language,
body language ləhni, ədaət vardır ki, insan çıxardırı. Bunların çox əsəri vardı, həm cəzzablandırmasında. Görürsünüz ki, uşaq deyir ki, məsələn, istilə hikayə tərifləyir, atasına deyir, sən tərifləmə, ana, sən tərifləm. Bu hardan bu gəlibdir, məsələn, illət əsisi budur ki, ata, məsələn, quru tərifləyir, kitabın elə üzündən oxur, heç, məsələn, bir hərəkət yox. Amma ana, məsələn, tərifləyəndə bu həyəcanla tərifləyir.
Bəzən səslərini də dəyişdirir.
Səslərini dəyişdirir. Bunlar hamısı əsəri vardır və hikayəni nə qədər eləyə bilələr, o təsvirsazı eləyələr.
Görüntülü şəkildə deyələr bunu.
O çox əsər qoyacaqdır. Ləhnədə ki, çox vicə xüsusiyyəti vardır.
İntonasiyalar.
Bəzi, bunu ərz edeyim də, bəzi görəsiz ki, bir nəfər elə məktəbdə bir müəllimdir. Amma ömründə bir dənə bu qaşıdan eşyə çıxmayıbdır. Elə durur o qaşının üstündə. kitabın özündə oxur, bütün qoru tərəfə gedir.
Neçə ildir budur fəqat onun.
Amma görürsün, bir müəllim klasda daimən zombocuşda tərpəşir, ləhnin dəyişir, yazır, pozur. Bunun əsəri və bunun uşaqların ürəyində əsər qoyması daha çox olacaqdır.
Bəli, mütləq.
İndi burada istəyərlər bir dini söz deyərlər bu uşaqlara. O ki, bir yerdə dayanır, danışır. Bu deyər ki, uşaqlar namaz qılın. O, bunlar elə bu qulaqdan alıb, bəzi bu qulağa da yetişməz heç onun sözü. Fikri heç orada deyil.
Sözlər yəni sənə çatmamış donur.
Donur, bəli. Amma bu bir müəllimdən yaxşı söz eşidərlər.
Bəli.
Bu onun o hünəri və məharətidir. Bunu da gələk insan öyrənə, yəni bir cür deyir ki, mən ana qarnından, bəzi adam da olar zatında, amma çoxları da eləyə bilərlər, öyrənələr. Bəli. Elə deyir ki, elə mən buyam dəyişilmərəm. Sən dəyişilməsən, bəs cəmatı da dəyişənməsən.
Acaq, bunu neçə dəfə də xatırlatmışıq, bununla təkid eləmişik ki, tərbiyyət eləmək üçün özün gərək tərbiyyət olasan. İndi bax özünə, gör, sən özün tərbiyyət olunubsan, əgər tərbiyyət olunmamsan, sənə caiz deyil ki, uşağa tərbiyyət verəsin.
Əvvəl özün insan tərbiyyət eləyə. Bəs bu məsələdə bu iki eləyə bilox, bu məharəti, qissədə mağib bu şəkildə ələ gətirir. İkinci məsələ bu ki, hekayənin mövzusu uşaqla, uşağın yaşı ilə uyğun ola, mütənasib ola. Belə olmaya ki, bir, məsələn, hekayədə bir lüqətlər işlədir ki, heç bu uşaq,
məsələn, anlamını başa düşmür, eşitmir.
20 yaşına zənə eşitməyəcək uşaqını. Xo, pəs hekayədə bu gərək nəzərdanla, bunu da lazıməsi ilə bəyək buyurduğunuz kimi ata-ana gərək özü əvvəl öyrənmiş ola. Mən gərək məsələn 10 min dənə hikayə başaram, biləm hangisi bunun sininə münasib. Mən ki, 5 dənə hikayə başarıram, elə 2 yaşından bunları tərifləm, ta 20 yaşınacaq. Bu tərbiyyətdə düz deyir.
Düz deyil, bəli. Nəticəsi də yoxdur, yəni.
Nəticəsi
özlərini yormasın.
Hikayə tərifləməsə də ondan yaxşı.
Daha yaxşıdır.
Üçüncü məsələ bu ki, hikayənin axiri bu hindi filmlərə tayola. Hindi filmlərdə görmüsünüz də həmişə axiri yaxşı qutarır.
Bəli.
Biləxələ bir-birinə yetişərlər, o ata uşağın güzəşdirlər, bu gedər anasının yanında yaşar. Bunlar hikayənin uşaq, yəni 7 yaşda ha. Axiri sonu gələk bu cür qurtarır.
Bəli, o cür.
Uşaq axirdə qüssiyə düşməyə şey və bu, məsələn, qissə tərifləri, hikayə tərifləri deyir ki, bəli, axirdə də bu düşdü, öldü. bu qüssəyə ilə indi bu gecəs deyil yata. Xob, pəs bu məsələdə çox gərək diqqət olunur. Məxsusən biz bəzi yerdə deyirik ki, imamların hikayəsini deyim, peyğəmbərlərin hikayəsini deyim. Xob, bunların həyatlarının çox böyük bir hissəsi. 250 ildir də peyğəmbərin zuhurundan ta İmam zamanı qeybətinəcə.
Bəli.
Bu 250 ildə hamısı ki, qüssə dəyir. Biz gələk seçaq bu 7 yaşda, 7 yaşacan o hikayələr və o qissələr ki, sonu yaxşıdır və uşaq narahat olmaz, onları tərifləyək. Bəli, münasibətlərdə mümkündür, əyyam-ı əzadır, orada fəqət işarə eləyək uşağa. Bu işi dəqiq oturaq tərifləyək hikayəni, məktəli açaq oxuyaq uşağa, bu heç düz işləyir.
Bəli, düz. Acaba, elə bu sözünüzə görə mən bir nöqtə xatırladım. Bu çox məşhur dastanlarda da, xarici dastanlarda, qədim zaman bir başqa təhər qurtarırdı bunların sonu. Yəni, o ölüm ilə məsələn qutarırdı. Amma bunlar sonra yəni təcrübə əsasında da sınaq əsasında buna çatdılar ki, bunların həqiqətən uşaqların psixologiyasında çox mənfi təsir qoyur və sonradan bunları əvəzlədilər, dəyişdirdilər bu qissələrin sonunu.
Bu da üçüncü məsələ ki, sonu xoş ola, uşaq dərvaqə ləzzəti ki alıbdır hekayədən, o qala. Dördüncü məsələ budur ki, hekayə gərək bir zadı öyrədə insana. Bir xasiyyət olmaya.
Bəli.
Bəzi oxlar bir hekayə tərifirik, bu uşağın həyatının heç yerində bunu yaşayamayacaq bu hekayəni. Hop, bu hekayə deyirik bir xasiyyət. Yəni, heç cür bunun həyatında bir yerdə yetişməyəcəkdir ki, bu hekayə buna bir ibrət olsun, bir hekayənin əsasında bir mövqeyyət digərə tapsın. Xob, bu olur bir xasiyyət. Gərək bizzat öyrənə, yəni bunu həyatında bir yerdə dərdinə dəyə. İndi də olmasa, böyük sinirlərində, yaşlarında dərdinə dəyə uşağı.
Hacıq, necə deyərlər, konseptual ola da, yaxud prinsipal ola, bir mövzu əsasında ola. Məsələn, bu günkü hekayənin mövzusu olsun, məsuliyyət qəbul eləmək. Məsələn, birinin mövzusu olsun, yalan danışmamaq, qibət eləməmək. Bunlar yəni valideyn özü anlamalıdır.
Bəli, valideyn özü.
Valideyn özü bunu anlayan görür ki, bunların heç birisi bu hekayədə yoxdur. O zaman bunu anlatmamalıdır.
Beşinci əsl və qayda çəkərək rəayət eləyək budur ki, biz hekayədə mümkündür, elə siz buyurduğunuz kimi, məsələn, yalan danışmadan ad gətdik, düz danışmadan ad gətdik. Hər hansı yaxcı, ya pis bir işin, bir sözün adı hekayədə işlənir, onun gərək əsəri hekayədə müşəxxəs olur. Bu iki deyək, bu yalan danışdı, pis iş gördü. Bu kifayət eləməz. Bu iki deyək, pis iş gördü. Bunun həyatında, bu hekayədə olan qəhrəmanın həyatında nə əsər qoydu bu yalan danışması? Məsələn, o hekayə vardı, yalancı çoban.
Bəli.
Onun, məsələn, hekayəsində bu yalan danışır, əsərin görür sonra, qut gəlir, qoyunların yiyir. Hekayə gərək belə ola. Yəni, bu əsər hər nə mənə orada, məsələn, yalan danışmadan, düz danışmadan, hər nə mənə danışılır, əsəri və nəticəsi hekayənin içində bülünə. Biz, məsələn, bir hekayədə gətirək 10 dana yaxşı sifəti, əxlaqını sayaq, bu düz deyir. Çünki onun da biz orada yığanmayacağıq. Burada gərək biz hətmən bu dərvaqə mətləbi ki, unvan oldu, başlandı, bunun sonu, nəticəsi uşağa bəlli ola. Bu iki deyək, məsələn, bu pis iş gördü, yalan danışdı. Yox, məsələn, deyək, qiyamətdə bunu əzab edəcək. Bunlar kifayət eləməz. Bu dünyada məlmus və əsəri ki, burada görəcəkdir onu.
Onu da müşahidə eləyə. Yəni, bir mövzunu anladaq, onu detalları və təfərrüatları ilə.
Əsəri və nəticəsi də bölünə.
Bəli, bəli. Acaba bizim vaxtımız sona çatıbdır. İnşallah ki, növbəti prinsipləri də gələn verilişimizə, özümüzə gələn həftədə anladarsınız. Çox təşəkkür edirik sizə bugünlük, acaba.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və hamımızı Allaha tapşırıram.
Biz də sizə Allahdan can sağlığı arzulayıq. Bəli, əziz dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə Hocatırsan Bəl-Muslimin Hacağı Əhmədi Zakir ilə birlikdə sizə uşaqlara geçsə demək, onlara hekayə anlatmağın prinsipləri barədə, müsbət təsirləri barədə danışdıq. İnşallah ki, növbət verilişimizdə həmən mövzunu davam edəcəyik. Sizdən də son istəyimizi unutmayın. Zəng açıb fikir bildirmək, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırmaq. Əlaqə körpülərimiz studio və WhatsApp-dır. Xatırladım bir daha. Studiomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-160-3-4. İnşallah ki, həyat dolu anları yaşayasınız həyatınızda. Özünüzə yaxşı baxın. Allahın əmanəti.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani Ayətullah Seyid İbrahim rəisi ilə telefonla söhbət edib. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquqi məsələlər üzrə müavini deyib, Kanada hava qəzası barədə məlumat təqdim etməməlidir. Bir il yarım tətildən sonra İranlıların Bakıdakı Hüseyniyyəsində ilk cümə namazı qılınıb. Kərküşdə partlayış baş verib, 5 nəfər can itirib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani, İran İslam Respublikasının seçilmiş prezidenti Ayətullah Seyid İbrahim rəisi ilə telefonla söhbət edib. Qətər əmiri bu telefon söhbətində İran İslam Respublikasının prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə Ayətullah rəisini bir daha təbrik edib və ona uğurlar diləyib. Tərəflər bu söhbətdə iki tərəfli əlaqələr və onun genişləndirib gücləndirilməsi barədə danışıblar. Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani ötən şənbə günü də bir müraciətdə İran prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə Ayətullah rəisini təbrik etmişdi. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquqi məsələlər üzrə müavini deyib ki, Kanadanın digər ölkələrin səlahiyyəti dairəsində baş verən hava qəzası barədə öz başına nəzər vermək və ya məlumat təqdim etmək səlahiyyəti yoxdur. Möhsün Bəharvənd Kanada hökumətinin Ukrayna təyyarəsi barədəki məlumatına reaksiyada bildirib ki, İran İslam Respublikasının araşdırma qrupunun hava qəzası barədəki məlumatını tənqid edən məlumatın bir hissəsi texniki cəhətdən əsassızdır və buna görə qəbul edilməzdir. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquq məsələləri üzrə müavini deyib, məlumatın hazırlanmasında Ukraynanın müşaviri kimi Kanadanın nəzərləri öyrənilib və bir dəfə də qeydə alınıbdır. O, sonra qeyd edibdir ki, əgər Kanada və ya hər hansı digər ölkə qanun və qarşılıqlı hörmət çərçivəsində İranla anlaşarsa, İranın konstruktiv cavabını alacaq, əks təqdirdə İran mütləq onların qarşısında dayanacaqdır. 2020-ci il 8, yanvarın 8-də Ukrayna hava yollarına məxsus bir ədəd sərnişin təyyarəsi Tehran ətrafında süqut etdi, nəticədə 167 sərnişin və 9 ekipaj üzvü həyatını itirdi. İran İslam Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü təkid edib, Əfqanistanın hazırki şəraiti Amerikanın səhv siyasətlərinin nəticəsidir. Ayraybının məlumatına əsasən, İran İslam Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Fəda Hüseyn Maliki Əfqanistanda son gərginliklərə işarə edərək artırıb, Amerikanın ötən 2-10 illikdə səhv siyasətləri bahis olub ki, hazırda Əfqanistanda bütün hərəkətlər bir-birinin qarşısında dayansınlar. Fəda Hüseyn Maliki əlavə edib, Amerika heç zaman Əfqanistan qarşısında BMT-dəki öhdəliklərinə sadiq qalmayıbdır. Ötən gün İranlıların Bakıdakı Hüseyniyyəsində uzun müddətdən sonra Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Hüccətül-İslam Ocaq Nejadın imamlığı ilə ilk cümə namazı qılınıb. Bir il yarım tətildən sonra İranlıların Bakıdakı Hüseyniyyəsindən ilk cümə namazı qılınıbdır. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirik.
Azərbaycanda karantin qaydalarının yumuşaldılmasından sonra İranlıların Bakıdakı Hüseyniyyəsində ilk cümə namazı qılınıb. Bugün İranlıların Bakıdakı Hüseyniyyəsi uzun müddətdən sonra Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höcət Rüstəm Hocanın imamlığı ilə xüsus sevgi və şövq ilə cümə namazı qılınıb.
Həmd olsun, Allah qismət elədi, açıldı, Allah qismət elədi, dostlarla, qardaşlarla yenə görüşəcəyik, ibadətlərimizi eləcəyik.
Mən 5 ildir artıq Hüseyniyyəyə gəlib gedirəm. Bu gün ən əlamətdar günlərdən biridir. Sevinirəm ki, bütün müsəlman bacı qardaşlarımızla həmrəy olmuşuq bu gün. Bu, Allahın bizim üzərimizdəki lütfüdür ki, təcəlli eləyib. Karantin dövrdə azalıb bu xəstəlik faiz etibarilə və çox şad xürrəm bir hisslər içərisindəyəm ki, biz bir yerdəyik. İbadətdəyik, cəmi Allah bizə İmamzaman ağanın təşəbbüsü ilə cümələrə toplaşmağı nəsib eləsin inşallah.
Çox şükür olsun Allahın bu günə. Çox şadıq ki, Hüseyniyyəmizə gəldi ilk dəfə bu günlərim, cümə günü inşallah gəldi, çatdıq. Həmd olsun Allah.
Həzrət Rüstəm Hocanın cümə namazının xütbəsində bildirib ki, bizim hamımız Allahın məzhərindəyik və buna inanmalıyıq ki, Allah bizim bütün gördüyümüz işlərdən xəbərdardır.
Əgər insan özün Allahdan uzaq bilsə, o insan məqsədə çatmayacaq.
Cümə namazı karantin qaydalarına uyğun olaraq nəzərdə tutulan adam sayına görə təşkil olunub. Hüseyniyyənin nəzarətçisi Məmməd Əliyev Hacı Səməd bu barədə bildirdi ki,
Hüseyniyyənin yəni ibadət evinin girişində biz də başqa məscidlərdə olduğu kimi insanların temperaturunu yoxlayırıq və ara məsafələri saxlanılır və 50 nəfərdən çox olmayaraq insanlar burada iştirak edir və ibadətlərini yerinə yetirirlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusun yayılmasından təqribən 2 il sonra bu virusa yoluxma azaldıqca ictimai yerlərdə məhdudiyyətlər sağlamlıq protokollarına əməl etməklə yavaş-yavaş aradan götürülür. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Kərkük vilayətinin polis qüvvələrindən olan bir qaynaq elan etdi. Bu vilayətin şimalında bir yol qırağı bombanın partlaması nəticəsində İraq federal qüvvələrindən 5 üzv öldürülüb. Sinxuvanın məlumatına əsasən Abbas Əl-Əbidi deyib, cümə günü səhər çağı baş verən bu hadisədə IŞİD ünsürləri vasitəsilə quraşdırılmış bir yol qırağı bombanın partlaması ilə Kərkük vilayətinin Daquq şəhərində bir polis avtomobili partladılıb. O artırdı, bu polis avtomobilinin partlaması nəticəsində 5 polis qüvvəsi canına itiribdir. Afqanistan Təhlükəsizlik Qüvvələri geniş bir əməliyyatda Faryab və Bəğlan vilayətlərinin bəzi bölgələrini taliblər qrupu əlindən azad ediblər. AVA Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Afqanistan Milli Müdafiə Nazirliyi elan edib, təhlükəsizlik və müdafiə qüvvələri bəzi bölgələrin işğaldan azad edilməsinin davamında Duşi, Xəncan, Əndxoy və Xan Çaharbağ bölgələrini taliblər qrupunun kontrolundan azad etdilər. Afqanistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında gəlib bu hücumlar nəticəsində terrorçu taliblər qrupundan onlarla nəfər ölüb yaralandı və digər yüzlərlə insanda əsir götürülübdür. Son 2 gündə ölkədə daha 7 rayonun mərkəzi talibanın nəzarətinə keçib. Bildirilib ki, ölkə ordusu qüvvələri Faryab əyalətinin Uç, Aruzqan əyaləti, Bağlan, Lövgər və Qəzni əyalətlərinin hər birində bir rayonun mərkəzini tərk ediblər. Əlavə edilib ki, ötən gün ordu qüvvələri Qəzni əyalətinin Qarabağ rayonunun mərkəzini də tərk ediblər. Agentlik bildirib, son 2 ayda, yəni ABŞ və NATO qüvvələrinin ölkədən çıxmağa başlamasından sonra ölkədə ümumilikdə 80 rayon mərkəzi talibanın nəzarətinə keçib. Bu arada belə bir məlumat daxil olub ki, Afqanistan sərhəd qoşunlarının 53 hərbçisi Şortəpə rayon ərazisində Özbəkistan ərazisinə keçib. Özbəkistan hökuməti Afqanistanla həmsərhəd şimal əyalətlər daxil olmaqla hərbi siyasi vəziyyətin inkişafını yaxından izləyir. Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, qonşu ölkədə şiddətin artması son dərəcə narahat edicidir. Koronavirus pandemiyasının yeni dalğası fonunda gərginliyin artması Əfqan xalqının həyatını çətinləşdirir. Münaqişədə iştirak edən bütün tərəfləri güc tətbiq etməkdən çəkinməyə və mülki insan itkilərinin qarşısını almağa çağırırıq. Bundan əlavə, Xarici İşlər Nazirliyi Özbəkistan hökumətinin ölkədə həyata keçirilməsinə kömək edəcək böyük enerji, nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsi yolu ilə Əfqan xalqına hər tərəfli iqtisad və humanitar dəstək verməyə davam edəcəyini bildiribdir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 26 iyun tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ötüşəcək, temperatur 26-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 26-36, Culfada 23-40 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ötüşəcək, temperatur Məşəddə 21-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda da hava günəşli ötüşəcək, temperatur Qumda 23-40 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur Ərdəbildə 16-33 dərəcə isti olacaq, Biləsuvarda temperatur 23-40 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayətdə Astarada isə hava günəşli ötüşəcək, temperatur 23-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli olacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyə əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 41. Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. İyunun 26-sında Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 36-41, bəzi yerlərdə 43-44, dağlarda gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İlham Əliyev iyunun 25-də Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Joseph Borrell-in mandatı əsasında Azərbaycana səfər edən Rumıniya, Avstriya və Litvanın xarici işlər nazirlərini, habelə Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edərkən Qarabağ məsələsi barədə öz mövqeyini bir daha təkrar edib. Azərbaycan dövlət başçısı deyib, noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanat bəzi beynəlxalq siyasətçilərin təqdim etməyə çalışdığı kimi təkcə atəşkəs razılaşması deyil. Bu sənəddə baxan hər kəs görəcəkdir ki, o təkcə atəşkəslə bağlı deyil, bir çox başqa məsələlərlə bağlıdır. Biz post-münaqişə vəziyyəti barədə düşünməliyik. İlham Əliyev üstörtülü şəkildə bəzi qərb dövlətlərin ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həllinə təkid etmələrinə cavab olaraq bunları söyləyib. Qeyd edək ki, ABŞ və Fransa başda olmaqla bir sıra qərb dövlətləri son zamanlar Qarabağ üçün uzun müddətli siyasi həll variantını ortaya atmaqla rəsmi Bakını qəzəbləndirmişlər. Və Fransa prezidenti Qarabağ məsələsi və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində Ermənistana tam dəstək verməyə hazırlığını bildirib. Emmanuel Macron, Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyana ünvanladığı təbrik məktubunda bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyinə ümid edir. Macron həmçinin Fransanın Qarabağ probleminin Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət şərti ilə həllinə kömək etməyə də hazır olduğunu vurğulayıb. O yazıb ki, regionda siyasi stabilliyin yeganə yolu ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ problemi ilə bağlı nizamlama danışıqlarının bərpasıdır. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Sağ olun.
Dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimizdə İranın ən yeni müdafiə nailiyyətlərindən sizə danışacağıq. Buyurun, lütfən. İranistan Cumhuriyeti Silahlı Qüvvələrinin müdafiə sənayesi son illərdə böyük nailiyyətlərə əl atmağı bacarıbdır. Dəniz donanmaları istehsal etməyi bu nailiyyətlərdən biri adlandırmaq olar. Bu haqda Camaran, Damavənd 1 və Səhənd, İranın istehsal olan donanmalar dalğa sinifindən hesablanırlar. Camaran İranın dalğa sinifində birinci donanma kimi tanınır ki, tamamilə İran elminə istehsal olunub və 2009-cu ildə ordunun dəniz qüvvəsinə təhvil verildi. İran və başqa ölkələrin ticari gəmilərini müdafiə etmək üzrə beynəlxalq sularda 3000 kilometri qət etmə qabiliyyəti bu donanmanın əməliyyat bacarıqlarından sayılır. Damavənd 1 İskadrası İran istehsalı və dalğa sinifi üzrə ikinci hərbi gəmidir ki, 2015-ci ildə ordunun dəniz qüvvəsinin şimal iskadrasına qovuşdu. Dənizdə qalmaq qabiliyyəti ilə uzaq sularda dəniz ordusu qüvvəsinin strategik əməliyyatlarında huzur, başqa dalğa sinifləri iskadraları kimi bu iskadranın əməliyyat bacarıqlarından sayılır. Səhənd iskadrası 3-cü dalğa sinifi iskadrasıdır ki, İran ordusunun dəniz qüvvələrinin fabrikaları vasitəsilə dizayn edilib və düzəldilibdir. Bu gəminin gövdəsinin 2012-ci ildə təqdimat mərasimi oldu. Bu gəmi öz sinifindən 3-cü modeldir və Camaran və Damavənddən sonra dizayn edilib və istehsal olunubdur. Bu donanmanın əməliyyat qabiliyyətlərindən, avya və dəniz məqsədləri ilə qarşılaşmaq gücünə toxunmaq olar. Və İran Silahlı Qüvvələrinin yeni nailiyyəti sayılan DENA adlı yerli iskadra dəniz sahəsində ən inkişaf etdirilmiş iskadralardandır ki, onu dalğa sinifi gəmilərinin dördüncü nəsli saymaq olar. İskadraların bu siniflərini dizayn edib və qayırmağı İran İslam Cumhuriyyətinin dənizlərdəki hərbi və sənaye texnologiyası və elminin kristallaşması nəzərə almaq olar ki, bu ailənin ən yeni üzvünün, DENA adlı üzvünün ilhaqı ilə texnologiyanın yeni etapına ayaq qoyubdur. DENA iskadrası eyni zamanda 5 dəniz məqsədi və bir avya məqsədi ilə qarşılaşmağa qadirdir. Son zamanlar bu iskadra, Min Şikare Şahin iskadrası ilə birlikdə İranın hərbi və icra məsullarının huzuru ilə Bəndərabasda yerləşən ordunun dəniz qüvvəsinin cənub donanmasına qovuşdu. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü qısa söhbətimizdə İranın yeni hərbi və müdafiə nailiyyətlərindən sizə danışdıq. Növbəti söhbətlərimizdə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən sənaye, tibb, incəsənət və kino sahələrindəki tərəqqiləri və inkişaflarından söhbət edəcək. Diqqətinizə görə sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Əziz mehriban dinləyicilərimiz, perspektiv verilişi maraqlıları yeni mövzu ilə bugün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin. İslamda hökumət məsələsi çox gözəl və təntənəli formata sahibdir. Əsasən, İslam baxımından insanlar bir-birinə hökumət edə bilməzlər. İnsan azaddır, insana həqiqi hakim Allahdır. Ancaq Allahın insana olan hökuməti, ilahi ölçülər əsasında olan bir insanın xalqa olan hökuməti əsasında təsvir edilməlidir. Yəni, o olmadan Allahın xalqa olan hökuməti anlamsızdır. Xalqa hökumət etməli insanlar ilahi peyğəmbərlərdirlər ki, hakimiyyət üçün xalq arasına gəliblər. Peyğəmbərlərin qeybəti zamanı onların canişinləri və övliyaları və övliyaların qeybəti zamanı ümmətin fəqihləri, dinşünaslar və bu məsələ agahları İslam ictimaiyyəti hakimiyyətini ələ alırlar. Hörmətli dostlarımız, perspektiv verilişi sizə təqdim olunur. Düşüncə paylaşımı, fikir və nöqtəyi nəzər bildirməyi unutmayın lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseynin nəvin cənablarının izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Əziz bacı qardaşlarımızın xidmətində söhbətimiz vilayəti fəqih bəhsində müntəhabi unvanı müqəddəmə, məşruiyyət və məqbuliyyəti tozih verirdim xidmətlərizə. Cinə təhcid edirəm, o, tamam bəhsilərimiz mühüm idi. Bundan bu yana vilayəti fəqih bəhsi lap mühüm idi. İzafə diqqət eləyəcəyik. Məşruiyyəti təriflədik, məqbuliyyəti də təriflədik. Məqbuliyyətin mənası bu oldu ki, mərdum bir rəhbəri, bir hükuməti qəbul eləyələ və ona köməklik eləyələ. Məşruiyyət də budur ki, Allah Ta'ala bir hakimi və hükuməti qəbul eləyə. Məşruiyyət qeydir Allah Ta'alaya tərəf ki, Pərvərdigar-ı Mütəal bu hükuməti və onun rəsində olan adamı və adamları qəbul eləyə. Məqbuliyyət də yəni bu hükuməti və onun rəsində olan adamı mərdum qəbul eləyələ. Əgər bir hükumət hətta məşru ola, onun rəsində peyğəmbər ola, ya imam-ı məsum ola, ya onların canişin və nümayəndəsi vəli-i fəqih ola, amma mərdum qəbul eləməyələr. Məhkum bir şikəst idi, qalanmaz. Pəs mərdumun məqbuliyyəti çox-çox mühümmidir. Tarixdə nə qədər misal vurmaq olar? Əli əleyhissəlam bir il yarım idi, Siffeyn zəncində idi, Muaviyə ilə. Axir gün zənci qutulurdu, Muaviyə şikəst yemişdi, istirdi qaça. O iki özüz də bilirsiniz, əmruasın hiləsi ilə Quranları vərəq-vərəq elədilər, hər vərəqi bir neyzənin başına bağladılar, qozadılar göyə və şuar verdilər ki, niyə cəng eləyirik? Bizim də bu Qurana etiqadımız var, sizin də, pəs gəlin cəng eləməyək, söhbət eləyək, müzakirə eləyək. Əli əleyhissalam buyurdu, bunlar yalan deyilə, bu hoqqədir, çün şikəsi yiblə, istillə şikəstilərin cübran eləyələ. Fərib yemiyün, allanmıyün bunlara. Amma hududu 20 min nəfər sadə müsəlman, ki bəsirətləri yoxdur, cahildilə, nadandilə, şəmşir çəhdilə imamın üstünə. Ki, ya Əli, sən kafir olubsan, sən Quranla istisən cəng eləyəsən. İmam buyurdu, baba, bu Quran deyil. Bunlar mürəkkəblə, kağazla, dəridir, vurun salın yerə. Ənəl Quranun natiq. Mən danışan Quranam. Siz Quran axtarırsınız, mən özüm Quranam. Bunlar samit Qurandılar, danışan deyillə. Mən danışan Quranam. Ənə əl Quranun natiq. Vəli sözünə baxmadılar, cəng şikəsiyyidir. Misaldır ki, nə buna? Mərdum olmayala, mərdum kömək eləməyəli ilə bu cür olar. Bir zaman xilafət yetişdi Həzrəti İmam Həsəni Müctəba əleyhissalama. Binabi nəqli 6 ay, bir ayrı nəqlindən 9 ay imam qala bildi, hükumət eləyə bildi. Ondan sonra cinə zahirən şikəs yedi və hükumət düşdü kullə Maaviyyənin əlinə. Niyə bel oldu? Çün mərdum səhnədə yoxudula. Mərdum kömək olmadıla imama. Mərdum imama dayaq olmadıla. Çün olmadıla, hükumət şikəst yedi. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam, İmam Zeynul Abidin əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalam, baxın, tamamı imamların zamanında çün mərdumun tərəfindən himayət və köməklik olmayıb, imamlar eləyənməyiblə hükumət təşkil versinlə, insanların camiəsin behtərin nəhvilə idarə eləsinlə, adamları həm bu dünya, həm o dünya xoşbəxt eləsinlər. Məşruiyyət var idi, Allahın nümayəndəsi, Allahın canişini idilər. Allah özlərin qəbul elirdi, hükumət təşkil verəndə hükumətlərin qəbul elirdi, amma məqbuliyyətləri yox idi. Və çün məqbuliyyət mərdumun tərəfindən yox idi, müvəffəq olanmırdılar, bir iş görənmirdilər. Düşmənanı İslam gəlirdilər, məmləkəti alırdılar əllərinə. Bir zaman Bəni Üməyyə, bir zaman Bəni Mərvan, bir zaman Bəni Əbbas. Və tamam illəti bu idi ki, mərdum yox idilər. Bunu da ərz eləyim, ha, mərdum yox idi, nəinki mərdum imamları sevmirdilər, istəmirdilər, məhəbbətləri yox idi. Xeyr, imamları sevənlər minlər min mərdum idi. Müntəha vaxtacan məhəbbətləri var idi, sevirdilər. O vaxtacan ki, malları, sirvətləri, canları, xanıvadələri xətərə düşməyə. O vaxtacan imamları sevirdilər, onların yanında ədəb xərcə verirdilər, qurban sədəqə gedirdilər, amma o vaxt ki, iş bərçə yetişirdi. Qərar olurdu bir cəng ola, adam əsləhə götürə, şəmşir götürə, imamından, rəhbərindən, hükumətindən, məmləkətindən difa eləyə, orada çəkilirdilə dalıya. Niyə? Çün qorxurdula. Biləxirə cəngi qoxmalıdır. Cəngidə insan qışqolun əldən verər, balasın əldən verər, öz canın əldən verər, daraisin sirvətin əldən verər. Çün qorxurdular, orada əlarəqmi bu iki imamları da sevirdilə qəlbilərində, amma imamlara kömək olmurdula. Hər çənd bir iddədə məhəbbətləri zail olurdu. Özlərin satırdılar qızıl sikkələrə, mənsəbə, məqama, riyasətə və imamlarla cəng gelirdilər. Vəli dər hər surət illəti hər nəmənə ola, tarix bunu bizə bir unvanı bir ağır, mühüm dərs qoyub gedibdi. O da budur ki, hər vaxt mərdum olmayala, köməklik eləməyələr, o hükumət qalmaz aradan gedər. O rəhbər qalmaz aradan gedər. Mən indi sizə ərz edirəm. Baxın, 42 ildir bizim İranımızda inqilab olub. Mərdum inqilab elədilər, minlər min şəhid verdilər. İranın şəhrlərində mərdumi, şahın sərbazları, pasuvanları qırdılar töhdülə xiyavanlara. Şikəncə altında öldürdülər. Amma mərdum təslim olmadı. Şah qaçdı, dərhal içi Xavərmiyanədə jandarm idi. Amerikanın böyüklərin nökəri bizim şahımız idi o zaman. Necə indi Xavərmiyanədə böyüklərin nökəri Ali Suuddi, Bin Səlmandi, hükuməti Ərəb